Gambar nomor 39, ngehasil ko buah. Jak batang ni, ram ngeharap ko nimbul buah. Pang-pang ni, at si bebuah haga ditok-tok. Mari haga disuah di lom apoi. Yesus Kristus ngeumpama ko ia njuk batang ni kayu. Unyin jelma si ko percaya gu ia diibarat ko pang-pang-pang-pang ni. Jak jelma si ko percaya, Tuhan Yesus ngeharap ko nimbul buah-buah sihlau. Si dimaksud buah sihlau, jadodo, ngasihi jelma bari, wat sukacita, setia sembahyang, bersedia nulung, jujur, kanti huri suci. Buah-buah na jeno, nimbul di lom huri jelma si ko percaya, karena kuasa Roh Kudus. Huri jelma si ko percaya, gu Tuhan Yesus, harus huri lebih lau, jak huri ni si timbai.